Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Hlásí se studio Morava. Na svobodném vysílači CS. Tak, přátelé, krásný dobrý podvečer, já vás všichni tady zdravím na studiu Morava a samozřejmě avizovaný host, kterého se vám slíbil už před 14 dny, je tady Stánka Krumal Sesták, abych byl správný, ona to tam už nevyslovuje dávno, protože je to odrodilá Češka a téměř zrodilá Američanka. Máme ji tady a budeme se dneska bavit o čem se mluví ve Spojených státech, co se tam právě děje, protože tam vrcholí sčítání prezidentských voleb, takže já nevím, jestli se Staňka vůbec vyspala dobře. Já tě zdravím, přeju ti krásný dobrý podvečer nebo brzké odpoledne a u vás v Oregonu hodně brzké ráno. Ahoj!
Dobré ráno, Radečku a hrdá země.
Je hodně brzo,
ano, ne? Máme tady brzké ráno, tedy pro mě. Já nejsem brzký pták, jsem spíš noční sova. No ale ty noci teďka jsou tak všelijak. Vlastně z úterka na středu snažila jsem se vydržet co nejdýl, ale pak, když se to zarazilo, vlastně už se přestalo cokoliv hýbat, tak taky jsem konečně odešla spát na pár hodin a včera jsem byla poněkud v limbu, jako po nevyspané noci moc a no a hlavně ten maraton, co teďka začíná, že zjistila jsem o sobě, že vím, že když si dám termín, že musím vydržet do nějakého termínu, do doby, tak jsem schopna to vydržet, ale v okamžiku, jak už najednou to začne jít přesto, tak mám potíž, tak to začíná skutečně běh na dlouhé tratě.
No hele, u vás opravdu teďka vrcholí sčítání hlasů, tak jak to vypadalo různě jak a ty pro... Včera jsem se na tebe vzpomněl, no, co si budem říkat, my jsme si se Staňkou včera volali, připomínal jsem Staňce dnešní pořad a samozřejmě prohodili jsme jenom pár slov, protože jsem měl taky vysílání a tak nějak jsem si monitoroval jednotlivé servery a bylo to zvláštní, že každý ten server měl toho svého kandidáta. Jedni prostě tady přikládali to vítězství Bidenovi, samozřejmě druzí Donaldu Trumpovi. Tak jak to vlastně vypadá, jaká je nálada ve Spojených státech, co může třeba ten stav jeden nebo druhý, budeme objektivní, prostě když se dostane k moci kandidát Biden, tak prostě co to bude znamenat pro státy, když se dostane Donald Trump, tak asi bude ta politika těch Spojených států takhle kontinuálně nějak pokračovat, tak jak začala před tím vlastně, když byl zvolen poprvé nebo v tom prvním volebním období. Co, jak to vnímáte vy jako Američané?
No, my jako Američané, to je veliký pojem, ještě tak bych mohla říct, že my jako její veličenstvo, ale ani tam bych nešla, takže cokoliv tady řeknu dneska, nebo budu, nebo kdykoliv mluvím, povídám, tak je skutečně pouze za mě osobně, jako trochu skupina kolem mě, ale když vyjdu tady, vlastně já jsem v centrálním Oregonu, to je náhorní poušť na stinné straně hor, takže tady jsou obrovské prostory, to není velice zalidněná oblast, v podstatě tady jediný je ten Bend, ve kterým jsem já, tak je to město, takový moc hezký rekreační město, no ale posledních 10 let se stalo velice liberální, velice levicový a konzervativci vlastně ti, co zastávají Trumpa, tak to jsou většinou lidi okolo, ti vlastně původní, co tady bydleli, farmáři, co mají ranče a skutečně místní lidi, ale během posledních let se sem stěhuje víc a víc Kalifornianů, co utíkají z Kalifornie. No ale evidentně z Kalifornie utečou. Nevím, jestli si poskládají pět dohromady způsobem, jakým to vidím já, nebo my to vidíme třeba i z Čech, pořád ještě ten socialismus tlačí. Že nevidí, že by to zrujnovali Kalifornii demokrati. A, takže pořád za tou demokracií stojí. No a ti, co my stojíme za Trumpem, tak samozřejmě doufáme, že konečně by mohl začít něco otevřeně dělat, protože těch posledních 3,5-4 roku, tak kdo to sleduje, tak se to viděli z Čech, tak to bylo neuvěřitelné, to bylo zraša obviňování, že mu pomohli, aby ho zvolili, potom ho chtěli impeach, potom ho chtěli sesadit, potom prostě 5. přes 9., že mu házeli klacky pod nohy, jak nejlíp mohli, takže zázrak, co dokázal, a lidi, co vyloženě nesledují Trumpa, což tady je mezi té druhé strany, je veliká alergie na Trumpa. To byl můj závěr. V podstatě skutečně to vypadá jak alergie na jídlo. Když někdo má alergie na arašídy, tak stačí jeden arašíd a už se člověk osype, tak přesně tak lidi reagují na Trumpa. A to si myslím, že je práce médií. A politici ti už se jenom s nima vezou. No a s Bidenem, to jsou lidi, co milovali Obamu a věřili doopravdy, že to Americe pomohlo. Moje osobní zkušenost s Obamou rozhodně nebyla tak růžová, že vlastně muž díky Obamovi a jeho, co dělal vlastně v Texasu a s naftovým průmyslem a s takovým, tak můj muž byl toho součást, tak prostě neudržel firmu. Já jsem přišla o zdravotní pojištění, protože jsem na to vůbec neměla, když vlastně ze začátku, když Obamacare začala, tak myslím, že jsem platila, řekněme, $200, $250 měsíčně. A plus to ještě se musí platit, že doktorovi, tak ještě musíš platit spoustu všelijakých věcí, ale to je jedno. No ale třetím rokem těch 250 pro mě vylezlo na $11 měsíčně. Což je neudržitelný, takže lidi jako já, tak teda s Obamy a vůbec celé té administrativy nebyli nadšení. No a tady v Oregonu, já to vnímám doopravdy, aspoň tady v Bendu, no a rozhodně na pobřeží je to ještě mnohem horší, vlastně celý tady to pobřeží, teďka během voleb Kalifornie, nad tím je Oregon, nad tím je Washington state, a pak už je Kanada, tak tady ty tři státy, ty jsou snad co by největší, nejmodřejší, co jsou. Tady vyhrála Hillary, tady vyhrál Obama samozřejmě, tady vyhrál teďka Biden, víceméně bez zaváhání. No takže co bude, doufáme, že teda, že ještě pořád doufám, že to Trump nevzdá, ale bude to tvrdý boj. A vlastně, jak ty jsi zmínil, než jsme teďka začali vysílat, což teda myslím, že perfektně to vystihlo a taky to tak cítím, že jestli vyhraje Trump, tak začne občanská válka nebo prostě začne se to nějakým způsobem mydlit. Možná tady v Americe. No a jestli vyhraje Biden, tak se to možná začne mydlit venku ve světě. No ale modlím se, aby k tomu nedošlo, aby nějaký zázrak se stal, ale skutečně dneska mi připadá, že to bude vyžadovat zázrak. Nevím, jaký, aby přistáli Marťani, nebo přišel nový spasitel, nebo se objevil zesnulý mladý John Kennedy, což taky ty konspirace byly okolo, že to bylo nafingované, ta jeho smrt v letadle v 99. roce a že někde je. A že pomáhá Trumpovi, takže nějaký zázrak by se hodil, ale já osobně si myslím, že svět bude mnohem lepší, když Trump vyhraje, než Biden. Z Bidena a všechno za ním, protože to by nebyl Biden, to by byla Kamala Harris, to by byla ta ženská za ním, která byla u toho zrujnovat vlastně San Francisco, ona je odsud a byla DA, což je district attorney, je právník. No ale bylo to hodně špatný, no a teďka má být prezident celých Spojených států, takže proti tomu bude vlna. Uvidíme. Skutečně já osobně tuhle jsem ráno přemýšlela, že jsem se probudila, asi bych zase měla vzít svoji ceduli Hong for Trump, trupte pro prezidenta Trumpa a United we stand, divided we fall, sjednocení vydržíme, i když to rozdělíme, padneme a jít stoupnout na ulici a uvidím, co se bude dít. Takový teploměr. Pro mě osobně poslouchat si, co se děje ve světě.
Jo, jasně.
Jestli mě někdo srazí autem, nebo střelí, nebo lidi budou troubit, nebo mě nechají na pokoji. To mi tak osobně připadá, že to vycítím, jaká je situace přímo tady okolo mě.
Tak hele, ty jsi s tou cedulí postaval na těch ulicích. Jak jsi si posílal tu fotku, takže ty jsi taková ta pravá americká aktivistka. Jo, ještě mi chyběl
příšerně.
Ještě mi chyběl ten klobouček na hlavě, nebo možná, že jsi měla v těch národních barvách, no a vlaječky v levé, v pravé ruce. Já nevím, tohle vždycky byl takový symbol, ten aktivismus, který jde ze spodu té Ameriky. Jako, je to kontinuální, nebo se tohle třeba taky mění trošku a probíhá to jinou formou?
Já myslím, že se to probudilo. Já myslím, že to je to pořád, aspoň podle mě, já jsem tady pouze 20 let a vlastně třeba v Houstonu, ve velkých městech nebo pro mě. A během Obamy vlastně nic takového se nedělo, protože to jsem si taky uvědomila, že když vyhráli demokrati, tak konzervativci jsou většinou lidi, co se drží zpátky, že prostě respektují, je to demokracie, vyhrála druhá strana, takže musíme pracovat na tom, aby příště jsme vyhráli my, když se nám to nelíbí, co dělají. Samozřejmě, že jsou skupinky lidí, kteří teda začnou vyskakovat a to je všude, na všech stranách, ve všech koncích světa. A tak nějak obecní, normální lidi to přijali, je to, co to je to výsledek voleb a tak dále. No ale to, co vyváděli demokrati, když byl zvolený Trump, tak to otevřelo oči spoustě lidem a v podstatě naučilo to Ameriku, že vlastně demokrati vůbec nepřijali demokracii, jakkoliv to mají ve jménu. Vůbec nepřijali nikdy výsledky voleb 2016. No a výhoda vlastně 2016 byla, že jak je Trump překvapil. Že to, dobrá, oni to vůbec to nečekali. Oni už to sabotážovali nějakou dobu a prostě věřili, že to je jenom, že to je bublina, že to není reálný a potom teda jim to vzalo dech v tom 2016, když teda Trump vyhrál. No a teďka vlastně 4 roky se na to připravovali. A evidentně tvrdě, takže teďka vlastně sklízíme sklizeň toho, co oni všelijaký nejrůznější techniky a machinace, jestli jsou, já tady mám slovenskýho známýho, my jsme se nějak moc nestýkali, to spíš už moje děti, nicméně ten pevně stojí za Bidenem, a nevím, aspoň myslím si, no určitě jo. Což mě překvapuje, že ze Slovenska přišel velice inteligentní mladý muž a nenávidí Trumpa a stojí za Bidenem, tak jsme komunikovali a on to tak vůbec to tak nevidí, vážně mně připadá, jako kdyby jsme žili v různých světech a v tom Houstonu, v tom velikém městě, tam je tak rušno, takový jako pro mě to je, že neslyším nic jiného než hukot toho města, jako kdyby ten internet a ty telefony všechny byly okolo mě, já bych seděla v nějaké místnosti nádrži a všechno to kolovalo kolem mě a já nevím, kdo jsem, co si myslím a tak dále. Fakt mi pomohlo, vyjasnilo se mi hodně, když jsem odešla z toho Houstonu. Vlastně do klidu, do té Ameriky a to vlastně o těch amerických volbách, že trvalo mi dost dlouhou dobu, než jsem pochopila, tady mají populární hlas, se počítá, což jsou přesně počty lidí, kdo volí pro koho a potom tady mají electoral vote, což se počítá podle velikosti státu. Takže podle toho, jaký stát má, jakou má rozlohu, tak tolik má reprezentantů. Nezávisí to na počtu lidí. A ten Trump vyhrál. Protože vlastně nejvíc zalidněný jsou pobřeží. Východní a západní pobřeží. Tam je nejvíc měst, tam jsou největší města. Tam je to nejvíc narvaný. Jenže zase velikosti celý ty střední spojený státy byly mnohem víc skutečně ty konzervativní. Ani bych neřekla republikánský tradicí, ale hlavně konzervativní hodnoty. Že je pro ně důležitá rodina, jsou to lidi, co věří, nejčastěji tady jsou to křesťani samozřejmě a nedrogují a pracují, mají vlastní farmu, generace nebo mývali. Takže takové tradiční hodnoty. V těch městech tam už je spousta těch nových přistěhovalců a tam už se to mele. Takže ten elektoral, vlastně hlas, tak o ten se teďka bije. Vlastně Arizona je konflikt, že Arizonu vyhlásili, že jí má Biden úplně nečekaně a i ty vlastně ty konzervativní zprávy, na který já většinou koukám, když na něco koukám. Jsem tam to přepnu na MSN nebo CNN, abych se podívala, jak to tam komentují. No ale já na ty zprávy na televizi tolik nekoukám a teďka v podstatě to, protože oni jsou všichni vlastnění skoro stejnýma lidma. Takže to je taková ta hra jako jakýkoliv války, že všechny války byly financované stejnýma bankama, obě dvě strany. A samozřejmě banka a ti, co produkují zbraně, na tom vydělávali. A my dole se mydlíme. Takže v Americe se to probudilo a doopravdy já mám víru, že jestli pořád je tady těch víc lidí, co přišli do Ameriky pro Ameriku, pro to vlastně, co Amerika reprezentuje ve světě, ta ústava americká, konstituce, svobodu víry, svobodu vyjádření, svobodu prostě žít si svůj život, aby do toho stát nekafral, tak to lidi zjišťují, no.
Mm-hmm. No.
Takže to pořád stejný. Ten patriotismus, myslím, že ten tady žije prostě ve vzduchu. To si myslím, že nese ta země. Já si myslím, že opravdu, že to v té zemi. Takže lidi, co sem přijdou, buď toto se nakazí, přijmou to a zamilují se do toho a pak zatím stojí. No a nebo přijdou do toho ruchu těch velkých měst, ani si toho nevšimnou, o čem Amerika vlastně je. A v podstatě je to jenom o přežití teďka hodně často. Že takový, že tady je tenoučká vrstva do opravdu bohatých. Potom jsou takový nějací comfortable, to jsou většinou ajťáci, myslím, že jim říkáte v Čechách, to jsou ti internetoví magnáti a technokracie.
Ano.
Tak ti se mají celkem dobře, si myslím, protože to je potřeba, to je žádaný, pracují z domu, kdykoliv, kdekoliv. Takže ti jsou nová aristokracie. No ale obyčejní lidi, co chtějí mít biznis, no, skutečně nestačíme se divit teďka během koronavirusu do toho v podstatě, jak kolik toho padá biznisu a uvidíme, bude to zajímavý.
No.
Modlím se, aby to nebylo příliš divoký.
Ale když se o tom bavíme, možná naši posluchači ani nevědí, kdy může být v Americe hotovo? Jako už finálně?
Finálně, to zní doopravdy finálně.
No víš, proč jsem to tak vyjádřil? Protože už se dali slyšet jedni nebo druzí, že taky budou podávat nějaké ty žaloby.
To už běží.
A tak se to může samozřejmě, než se usnese soud, nebo kdo vlastně o tom potom rozhoduje, budou se to přepočítávat ty hlasy, nebo já nevím. Tam jsou ti volitelé, že jo?
No já, co jsem, ale spoustu zpráv já dostanu skutečně od lidí z Moravy, z Čech, jako zpráv, videa nebo něco, co tady já se k tomu v Americe nedostanu, nebo tady já to nevyhledávám osobně, takže mně připadá, že často vy toho tam víte o nás víc, než já tady vím, nebo pro mě rozhodně. A A,
jako chci říct, že evropská média se o tu situaci v Americe zajímá.
Ne média. Ne média. Prostě, že to existuje. Existuje to někde na internetu, nějaká videa. Prostě někdo nafilmoval video. A nevím skutečně, jak fungují internet, kdo jak má přesto kontrolu, cenzoruje, jestli když to scenzorují, tak to zmizí všude na světě, nebo to scenzorují jenom pro Ameriku. Ale mizí to tady rychle. Všechno, co teďka tam byly nějaký, a to jsem právě, tak asi upřímně, abych řekla toho Slováka, co jsem zmínila, tak ho používám tak trošku jako zrcadlo nebo odrazovou plochu. A prostě posílám mu nějaké věci a v podstatě to od něj tak odrazím, jak co on mi na to řekne. Pořád je to pro mě důležité. Předat do opravdu, neosobně nevím a myslím si, že nemůžu vědět, kde je pravda. Jediný jako pravda, nějaká ta vyšší pravda, kdo je dobrý, kdo je zlej. Já cítím, že je to Trump, ale spousta lidí evidentně cítí, že je to Biden. Takže no, takže, že jsi zmínil ty soudy, tak to už začalo, to už víceméně Trump řekl vlastně toho třetího, nebo vlastně čtvrtého, u nás to ještě bylo třetího, u něj už to bylo čtvrtého ve 3 ráno, že se demokrati snaží ukrást volby a že to bude řešit nejvyšší soud. Takže nejdřív začnou přepočítávat hlasy, si myslím. Jenže jo, to jsem vlastně chtěla říct, že jsem dostala video, přišlo taky si myslím, že z Čech, a že tam někdo tam mluvil, myslím, že možná, že z Minnesoty, a právník v podstatě, a republikán, a v podstatě, že na některých těch volebních místech vůbec nepustí, protože správně podle zákona tam musí být jeden demokrat, jeden republikán a ti se koukají na to, jak se to počítá. No a tady ten právník říkal, že vůbec nepustili ty republikánský dohlížeče. A to jsou obyčejní lidi. A na těch malých městech tam nejsou právníci, nebo doopravdy někdo, kdo je silnější, kdo je větší kapacita, nebo buly, nebo cokoliv, tak prostě si prosadí svou. Takže je nepustili na 100 metrů blízko k těm, aby, že, takže se nemohli podívat, jako kde je tam razítko, kdy to došlo. A to byly, co se počítali ty vlastně ty hlasy, co lidi posílali poštou. Kromě toho, že... No?
Jak to podle těch současných signálů, které tam u vás běží, hodnotíš ty, anebo komu dáváš větší preference?
Dávám samozřejmě větší preference.
No já vím, že hele,
Trumpovi.
Ale to já chápu, že
a udržíš palce. A pořád si myslím, že demokrati lžou. Že lžou a podvádí a že už to dělají hodně dlouho, že už to dělají 10 let. To doopravdy si myslím, ale to můj osobní názor. Možná, že taky jsem zhypnotizovaná, brainwashed, jakkoliv se to nazve. Jak jsou lidi tady rozdělení. Ale já mám pocit doopravdy, že a vlastně já jsem volila Trumpa v 2016, protože nebyl politik. To bylo taky hodně. To pro mě znamenalo hodně. Nebyl politika, nebyl právník. To už jsem se několikrát nechala slyšet, že by to mělo být protizákonný, aby lidi, co jdou do politiky, byli právníci. Protože potom jim obyčejný lid vůbec nerozumí. A těm zákonům a všechno, co vydávají. Taková hatmatílka tak dlouhá, že to prostě selský rozum nezvládá. Takže vážně ještě pořád cítím, že ty konzervativní lidi, co mají hodnoty, že hlavní je rodina a udržet rodinu a děti do školy a vzdělávat je s vírou, že prostě, že život je život a snažíme se dělat, co můžeme, mít zodpovědnost za vlastní život a nenechat se dirigovat někým jiným. Těm věřím víc a doopravdy skoro bych na to dala krk, takových 90% farmářů a rozhodně trucks, to jsou ty nákladňáky, řidičů nákladňáků, tak ti jsou pro Trumpa. Nejlepší zážitek, když jsem s tou cedulí někde stojím, tak když teda jedou ty obrovský nákladňáci, tak ti troubí a to je skutečně jako kdyby ten obrovský parník zatroubil prostřed města, tak ti stojí za Trumpem. A lidi, co nezaměstnaní a třeba generace, 3 generace lidí už nebyli zaměstnaní, jenom žijou v podstatě ze státu a z dávek a z podpory a z drog a všeho možného, jak si lidi přivydělávají. Ale samozřejmě i slušný, chudý lidi, kteří nikdy se nedostali nahoru. A takových je tady hrozně moc. To si myslím, že v Evropě neexistuje. Nebo tady rozhodně ne v československém prostoru. Jak moc tady jako lidi v Americe žijí v bídě. Takže ty, když jsou nevzdělaní, když nemají čas a energii a nevědí, kam získat informace, tak ti jsou v moci totálně těch médií a potom těch agitátorů přijdou a vlastně, že tady tak je protizákonný sbírat hlasy, což tady ti, a oni to umí, ti političtí agitátoři, to je lidská psychologie v podstatě. Skutečně oni jsou takový laskaví a oni myslí se všema moc dobře a oni ti naslibují všechno možný a nemožný. No a tomu se snadno uvěří a do domovu důchodců přijdou, že my to pro vás vyplníme, ten hlasovací hlas. A nevíte, koho volit, no já bych poradila toho a toho, protože ten se za vás postaví. A fakt to zní to všechno úžasně dobře a sladce. Ale mně to připadá doopravdy jak to červený jablíčko od Ježibaby pro Sněhurku. Že daj ti otrávený jablíčko a... Takže skutečně věřím, pořád věřím Trumpovi. Ještě zatím mě nic nepřesvědčilo. To jsem právě psala tomu známému, že ty staré struktury, ten Biden už tam je 47 let. To znamená, že už v politice už musel nějakým způsobem být, řekněme, 57 nebo 55 let. To je přesně toto, jak creature of swamp creatures, jak se to řekne, toho, té bažiny. Ti, co žijou v té bažině. Ti neznají vůbec nic jiného a oni tomu můžou aj doopravdy upřímně věřit, že to, co dělají, že dělají pro blaho lidí, ale nemají ani páru vlastně, jak se žije život někde jinde, než ve washingtonské bažině. To taky je vždycky zajímavé. A to mám ještě fotku z 2016. Vlastně Washington DC, tak to ti hlasujou samostatně, jako samostatný stát ve státu, ale nemají reprezentaci, jako v senátu, což teďka demokrati se snaží prosadit, že to bude samostatný stát a dají si tam za ně taky senátora. No ale ten Washington DC vlastně hlasoval pro Hillary, myslím, že 98% a asi 2% pro Trumpa v 2016 a teďka myslím, že 97% pro Bidena. Takže to ukazuje jasně, kde kdo stojí, tak všichni ti byrokrati, což jsou většinou byrokrati, to jsou většinou tam zaměstnanci všech těch politiků a všechny služby a pomoc a všechno, co se kolem té politiky motá. To je všechno tady doleva. To, co je na špičce. A samozřejmě ti mají platy takový, že žijou v hlavním městě. A podle toho musí mít platy a všechny potřeby, co mají, to všechno musí být zaplaceny. A to všechno se platí z daní. Ti neprodukují, nevydělávají, jako nevytváří žádnou hodnotu. To jsou pouze politici, co dělají politiku. No takže lidi teďka a s internetem vlastně to, jako spoustu se z toho snaží dilítovat, cenzorovat, vymazávat. No ale lidi už se budí a mladí sdílejí se staršíma a pomalu si to lidi skládají dohromady, co se tady děje posledních 50 let určitě.
Ono dívej, když se podíváme třeba na Českou republiku, tak tady už začíná fungovat to školství, které vychovává, nebo které převychovává tu naši mladou generaci k obrazu svému, k tomu, k té globalizaci. A v Americe tenhle proces už přece běží dlouho, tak jako čemu se divit, že ta mládež buď to neví, anebo prostě hlasuje tak, jak je naprogramována.
No, protože rodiče to neviděli. No. Vlastně to nevidíš do školy, co tam děti učí. Jako třeba může se to odrazit tam, že už rodiče nejsou schopni pomoct dětem ve škole, což mě se stalo. Ale to, že vlastně můj synek mladší, taky ten stál nejdřív za Sandersem a potom radši Bidena, že Trump je hroznej. Takže já nevím, odkud vychází, ale teďka vlastně díky koronavirusu, tak jak děti zůstaly doma a najednou se měly začít učit na počítači, Tak miliony rodičů s hrůzou zjistili vlastně, co ty děti se ve škole učí.
No, a není to taky tím, že ty rodiče se o to nezajímají, co se ty děti učí? Přece to musí slyšet ty názory těch dětí, jako jaké mají, a z toho musí detekovat to, jestli prostě, že v té škole mají nalivárnu z nějaké jiné strany, nebo že prostě ty názory, které přejímají právě z řad těch učitelů. A
jenže to zní tak neuvěřitelně, Radku, že by to ve škole učili učitelé.
No.
A nevíš, odkud vlastně ten konflikt schází. A Amerika je Amerika, tady už prostě v 60. letech ti hippies, když byly ty děcka, tak samozřejmě rodiče rozhodně s tím nesouhlasili a vůbec to rozhodně nechápali. A taky to přišlo od někať prostě ze vzduchu, to dýchali a děcka se natchnou a tady vlastně děti můžou odejít třeba ve 14 z domu. Takže vlastně rodina se rozpadne, takže se odpojí. A to je právě to, za čím stojí ti konzervativci, těm se to vůbec nelíbí, takovýhle způsob. A mnohem víc se to opět dělo ve městech, než třeba na těch farmách. Na těch farmách třeba ty děti odešly, ale pak přišly zpátky, nebo tu farmu zdědili. A prostě byla větší šance nějak to udržet, tu fungující rodinu. Ale v těch městech a rodiče taky stráví veškerou energii, aby přežili. Kolik rodičů má ještě doopravdy extra a je natolik emocionálně vzdělaných a natolik vzdělaných a natolik tolerantních, aby doopravdy vynaložili hodně energie na to, aby zůstali v kontaktu s těma dětma, když už teda jim je těch 13, 15 a zvlášť dneska s počítačema. Vlastně ty děcka, jako kdyby už se s tím narodili, že s tím umí pracovat. A už vůbec nemluvím o tom, že ty obrazovky vlastně totálně přicucnou a zhypnotizujou každýho. Takže ještě je oddělí jednotlivé, když sedíš u večeře u stolu. Každý kouká na svou obrazovku.
No.
To je přesně o té komunikaci, že lidi přestali komunikovat a přestali být schopni vědět, co se děje v hlavě členů rodiny. Už skutečně nemluvím, když to dítě se odstěhovalo na druhou stranu Spojených států třeba.
Ve 14 letech už můžou odjet.
No prosím tě, pro mě šok byl, a to už je před 20 lety, že jsem přišla sem a děti mohly volat policii na rodiče. Jako chápu, jako oni to bránili tím, že spousta rodičů je násilných. Že děti tlučou a já nevím co. Takže se to prosadilo tím, že rodiče ubližují dětem. Takže se prosadil zákon, je, že dítě má právo zavolat policajty na rodiče. No ale tím pádem už to začalo prostě vypadávat z rukou rodičů a i nějakých slušných, že prostě když děcko teda udělá něco úplně absurdního, tak ho lupneš a to je stát. To je tady ten liberální přístup. Prostě je na tom něco pravdy, ale v podstatě je to trošilinka pravdy. Že přebírá stát a organizace mimo rodinu, že rodiče v podstatě nemají právo. Teďka něco v poslední době vzešlo, že rodiče, že s tím covidem asi, že stát má právo sebrat ti dítě, když stát rozhodne, že se nejsi schopený o ně starat. A to už fungovalo, to už funguje dlouho. No a to třeba teď mě napadají s rozvodem, asi umím představit. Že v podstatě soud rozhodne, kdo se bude starat o dítě. Jako to vypadá to férově, ale jako ta citová stránka, ta lidskost, ta lidská, tak zůstane někde zapomenutá. No a samozřejmě hlavní důvod je, že ty rodiče se rozchází. To je neštěstí v prvním místě. No ale čím dál víc stát přebírá vládu nad rodinou, rodičema, a to se tady děje. A liberálové, a nevím, moje teorie, se přiznám, s gay, s homosexuálama, je hodně. Zbrali. A i samozřejmě, že jsou takový i narození. Samozřejmě, že jsou. Ale spousta se k tomu dostane, ať už jako ženy, muži, si myslím. Protože vůbec neumí existovat vedle druhého pohlaví. Že třeba vyrůstají jenom s jedním rodičem. Ale potom v podstatě, jak je to živený tou společností a jak je společnost tlačená k tomu, aby se to uznávalo a v podstatě, aby tě považovali za chudáka, že tě musí respektovat a prostě takový všelijaký, to jsou psychologické kličky, to je to ty PSYOP, což je psychologická operace, což je asi nejnovější způsob války, že v podstatě manipulujou lidem mozek. Na to se v Americe už děje dlouho. To už jsme se bavili v minulosti, že televize v angličtině je tell a vision. Řekni svoji vizi. Takže cokoliv ten stát tam říká, nebo ten kanál, ten program, tak tam channeling. Dneska máme už spoustu lidí, co channeling z akašických rekordů, nebo prostě od někud jinak, že se napojují na jiné frekvence. Takhle to řeknu. No, takže ta televize, ta obrazovka, to hypnotizuje.
Mm-hmm. No a...
Takže to zmanipulujeme, takže uvidíme, jak moc jsou lidi probuzení, jak tady v Americe, tak v Evropě. A co si nechají líbit, jak daleko se nechají tlačit. Já jsem včera šla na poštu a prošla jsem poštou, tedy ne jako do řady a k úředníkovi, ale máme tam schránky, bez masky. Prostě jsem řekla, že už že tu masku nenasadím a šla jsem tam, sice nebylo tam moc lidí, to přiznám. A tuhle jsem zažertovala, jsem prošla kolem známí a tak jsem mi říkala, že už je po covidu, jestli o tom neví. Tak jenom koukáš, že není. No teď už je po volbách, už je po covidu, tak pak se začala smát.
Hmm.
Takže uvidíme, co se bude dít, kolik skutečně lidí je zhypnotizovaných totálně, což úplně jiné téma zase Hollywood. Když se podíváme na historii filmu, nebo historii, jako nedaleko historii, posledních 10 let, jak různé filmy přicházely, tak ale já se na ty filmy nedívám. Pardon, já něco povídej. Já se musím odkašlat.
Odkašli si. Takže přátel, slyšíte sami, jak to není vůbec jednoduché, jak to vnímají lidi, kteří v těch Spojených státech právě teďka žijou. A já když to tak poslouchám, tak mám takový pocit, že mnohdy podle těch článků, které čtu na těch jednotlivých serverech nebo v médiích, tak... Tady v České republice o tom máme možná daleko víc jasno, než ti Američané, kteří jsou v centru dění. A to je teda síla. No. Já jsem teda myslel, že ta poslechovost nebo ta informovost o těch volbách tam běží pořád, že to tam prostě je součástí, dejme tomu, nějakého televizního programu. A jak říká Stáňa, tak to asi až tak úplně pravda není. Že ty výsledky se
Běží to tady pořád. Běží to tady pořád. Jenže třeba tady už od toho vlastně, od toho čtvrtého, od včerejška rána, tak je tam pořád stejné číslo. Ale není od toho úniku, teda aspoň na těch Fox News, a myslím si, že i na druhých kanálech, a pořád se o tom mluví. Jenže to už je tak vyčerpávající, to je psychicky náročný, že já, která jsem si myslela, že jsem v pohodě a že to beru, sice jsem nadšená pro Trumpa, ale beru to s rezervou, protože si říkám, já mám vlastně 90% mých známých nebo lidí, s kterými jsem existovala, skutečně volí Bidena, protože jsem se pohybovala v těch léčitelských kruzích a masáž a ezoterika a to je spousta žen a ty jsou takový tím milující a doopravdy chceme zachránit a vyléčit celý svět. A ty jsou alergický na Trumpa, protože Trump je hulvát a jak slon do porcelánu a tak dále. No a si říkám to tak, když vyhraje ten Biden, tak doufám, že ty lidi, co ho volí, tak vidí, co dělají a je to něco, co já nevidím. Můžu se mýlit, samozřejmě se můžu mýlit, totálně se můžu mýlit. Ale musela jsem se rozhodnout, vlastně pro mě to začalo už to 2016, protože já jsem se stala občanem Spojených států po 18 letech, abych mohla volit. Protože už jednak něco nebylo, něco podle mýho cítění nebylo správně. vlastně Američana teďka za muže a mám tu Ameriku ráda, tak jsem si říkala, no už se nemůžu tvářit, že to není můj problém a že je mi to jedno, což mi nebylo, takže jsem se stala občanem před těma volbama a to byla pro mě taková finanční investice, energetická, udělat to ten vlastně ten rozhovor nebo tu zkoušku, aby si byl přijatý za občana. A to není žádná sranda, ta zkouška, tedy záleží na zkoušejícím. Oni vybírají otázky, to není, že bychom si tahali otázky. Ale než já jsem do toho šla, do té místnosti, tak tam byla nějaká Asiatka asi, co tam brečela. To hned člověk ví, jestli jsme prošli nebo neprošli. Takže jsem se stala občanem specificky, abych šla volit. Takže já si připadám, že já volit musím a musím se rozhodnout pro jednu nebo pro druhou stranu. To je tak, mně připadá taky smutný, že v Americe jsou pouze dvě strany. Jako vypadá to jako chaos, když je víc stran, jako taky se to může zvrhnout. Jako strany Piráti a všechno možný a nemožný, ale proč ne? Je to strana. Ale dvě jsou skutečně, aby rozdělili zemi a teďka tady opravdu rozdělená je. No takže doufám, že ať se stane, co se stane, tak to přežijeme, ale můžeme třeba taky být v té občanské válce dalších bůh ví kolik let. A nebo svět je válce. Uvidíme, jak se dohodneme. Co mě fascinovalo tady na těch mých známých, který znám doopravdy jako velice laskavý, příjemný, vzdělaný, inteligentní lidi, jak moc nenáviděli Trumpa. Fakt ta velikost té nenávisti a té alergie, to mě bralo dech, odkud to přichází. Že to je skutečně jak zhypnotizovaný. Ale můžu se mýlit, opět. Takže já se utěšuji, když teda ten Biden to protlačí, tak doufejme, že to nebude tak hrozný a že ta demokracie nějak přežije a že budou volby, což je na hraně, protože demokrati plánují změnit americký systém. A to vlastně o tom Trump mění, že plánují přidat víc soudců do nejvyššího soudu, aby politicky, takže z nejvyššího soudu dělají politickou páku. Že teďka už je to tak na hraně, vlastně Trump ještě byl schopen teďka něco dokázat díky tomu, že republikáni měli převahu, malinkou, ale měli převahu. A vlastně díky nějakým úpravám zákonu, vlastně jak to tam provozí na tom nejvyšším soudu během Obamovy éry, tak vlastně teďka na to demokrati doplatili. Jaký změny udělali, tak republikáni teďka využili. Takže vlastně tam dosadili teďka tu nejposlednější, tu soudkyni. Na základě toho, no a demokrati vyloženě ani to nezakrývají, že zvýší počet soudců na bůh ví kolik a udělají stát z Puerto Rica a ještě z čeho, a z Washington DC, takže ještě dosadí senátory odsaď. Takže dostanou tu převahu a to může být konec demokracie. No, ta demokracie tady už stejně asi byla iluze dost dlouho. Aspoň pro lidi dole. Socialismus mají ti nejbohatší a státní zaměstnanci. Ti žijí v socialismu, ti mají zabezpečený důchody a zdravotní a všechno možný, no ale obyčejní lidi, ti na to makají a platí daně, aby to všechno uživili ty státní zaměstnance.
No, takže no. To jsou takové docela tvrdá tvrzení a zavadí nás to na takovou docela zajímavou cestu. To je přece vzetí přesvědčení, spíše se to takhle dá formulovat, je zvláštní, protože Amerika je nám předkládána jako nositelka demokracie a prostě to té svobody a prostě sepsaná listina lidských práv a všechno možné. A teďka ta manipulace. Manipulace samozřejmě probíhá po celém světě, ale řekl bych, že zároveň s tím je právě ta manipulace sílí a je to vidět z těch médií, kdy máme dva vítěze voleb. Každý je na tom jiném táboře a kdy ty typuješ tak, že do médií půjde finální zpráva nebo někde se vlastně řekne, že skutečně to dopadlo takhle nebo onakle? Kolik je na to nějaká zákonná doba?
Nevím, no, tak logicky 20. ledna je inaugurace prezidenta, takže logicky by do té doby mělo být jasný, kdo ten prezident bude inaugurovaný, nebo prostě
jasně, kdo vyhrál, prostě
označit korunovaný být, prezident,
a tak,
kdo vyhraje, ano.
Do úřadu, že jo?
Ale myslím si, že si vůbec nikdo netroufá teďka tady říct, kdy se to stane, protože a doopravdy si myslím, že to je výsledek těch posledních 4 let, co se tady dělo v Americe. S tím vlastně, co tady dělal kongres, že v podstatě prošustroval hromadu peněz jenom s všelijakýma komisema vyšetřování ruský konspirace a toho impeachment, protože Trump mluvil s ukrajinským prezidentem a takovýhle pitomosti, že nedělali vůbec nic moc jiného. A lidi to začali pomalu vnímat. Takže to pořád se bavíme o tom, že jsme jenom lidi, aspoň teda rozhodně ty lidi dole, mají určitý množství energie, musí se starat o děti, musí živit rodinu, musí chodit do práce a tak dále. Takže kolik jí zbývá energie na to ještě, aby si sledoval nějaký politiky bláznivý. Takže na to lidi neměli čas, energii, spousta nemá náladu. Já teďka v poslední době právě snažila jsem se posílat svým známým, což byli na té druhé straně a kolik mi jich napsalo, že tomu nevěří, že jsou někde jinde a tím nic neposílám. Tak jsem poslala něco jenom, jestli se na to můžou podívat a poslechnout vlastní srdce, jestli je to možný nebo to není možný, ale začala jsem chápat, že to opravdu tak nevidí, že jsme rozděleni do takové míry, že to je naprosto nepředstavitelný a vůbec to prostě není to na naší frekvenci, že jako kdyby si byl na jiným televizním kanálu a někdo ti říkal, jestli to tam vidíš na obrazovce, kdo je úplně na jiným kanálu. Takže to se tady děje. Takže teďka se uvidí, co bude z toho výsledek. No, skutečně to modlení.
Je to konkrétně kolem toho plánu se vlastně ten je znám rozdíl a panují, že? To znamená, že jestli opravdu se stane to, že se rozdělí Američani na dva tábory, tak jako nebude další válka severu proti jihu u vás?
No nevím. Nevím, doufám, že ne. Doufám, že ne, ale ještě že naprosto rekordní prodej zbraní. Lidi, kteří vůbec neměli zájem o to mít nějakou zbraň doma, tak pořizují zbraně. Protože Antifa vlastně takový ty rajoc, jak začaly ty, jak tomu říkáte česky, potičky, potička zní velice laskavě, ale tak ty bojůvky, ty boje, co byly v Portlandu a když zabili nějaký ty černochy, tak vlastně co se dělo po Spojených státech teďka posledního půl roku, tak už to lidi samozřejmě burcuje, protože policie není k dispozici, když se potřebuješ bránit. A samozřejmě tady tyhle ti jsou vybavení perfektně zbraněma. Ti zbraně mají, ti špatní. A když jenom špatní mají zbraně a slušní lidi nemají zbraně, tak se nemají jak bránit. Když nefinancují policii, vlastně seberou jim fondy, o co se teďka bojovalo, o to bojovali demokrati opět to. Celá ta věc z Black Lives Matter. Samozřejmě, že jsou že Black Lives Matter je další věc. Na každém životě záleží. Ale když teda já taky mám na tu jednu ceduli, mám na jedné straně mám, že United we stand, divided we fall, a na druhé straně mám All Life Matters, že na každém životě záleží. No a když lynčujou, vlastně černí lynčujou bělocha, co jim řekne, že na každém životě záleží, tak něco není v pořádku.
No, něco není takže v pořádku vůbec.
Jsme
na
úplně
světě
na jiných frekvencích, takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Vážně vůbec si netroufám odpovědět, kdy budeme vidět výsledky voleb. Možná, že dneska, možná, že se zázrak stane, ale možná, že ho nebudeme vidět ještě o Vánocích. Tak hluboce do toho nevidím. A když se to začne s těma soudama, tak samozřejmě soudy se budou tahat. Když začnou přepočítávat, tak to se začne tahat. To už dělali v roce 2000, přepočítávali.
No, ono, když jsme před těma 14 dny plánovali tenhle rozhovor, Tak musím říct, nebo prásknout na tebe, že jsi byla taková plná takového naděje, prostě taková, byla si plná života, energie. A dneska, dneska zníš jako docela tak skepticky, smutně, jestli jsi už unavená z toho trošku.
Jsem unavená, to se spraví. Dneska mám dvě schůze či shromáždění a večer je se skupinou People's Rights, práva lidí, která v podstatě se zorganizovala, ne, myslím, že možná už jsem ji zmínila v předešlém povídání, ale tady v centrálním Oregonu a dopravdy se organizuje velice dobře, že už pomáhá skutečně i lidem na pobřeží tady a v jiných částech tady toho konce světa Ameriky. No ale třeba, a tam jsou různý skupinky, je tam skupinka, co jsou hlavně ženy, které jsou ve zdravotnictví třeba a s vakcinacema, s tím očkováním. Prostě mít jasno v tom očkování, co to dělá, co to je, jak se můžeme bránit. V podstatě skupinka, která se vzdělává o zákonech, co s zákonem je nám ještě pořád, jaký zákony existují a jak se můžeme bránit, včetně na co má právo policajt, co ti musí předepsat lékař a všechno takový. A za konstituci je tam skupinka, že se člověk může vzdělat, co je v ústavě. Protože ústava pořád existuje. Akorát děti se ji neučí ve škole, nikdo ji nezná, že jsou lidi prostě nevzdělaný. Takže nevíme, na co máme právo, na co nemáme právo. A když to nevíme, tak kdokoliv nás může zastrašit. Ať už stát, tak policajt, ať už kdokoliv. Samozřejmě to zase vezme ještě odvahu se postavit té autoritě a znát ten zákon natolik, abych ho byla schopná citovat, ho říct, anebo vytáhnout z kapsy papír a ukázat mu to, tohle je protizákonný a ještě počítat s tím, že teda, že ten policajt, nevím, to je blbost a stejně tě praští tím obuškem, nebo ti dá to a odvede tě, jak jsem říká, řetízky. Pouta a odvede tě do vězení. To všechno je možný. Fakt se musíme na to připravit, že skutečně, sice třeba by se to nazvalo ta občanská neposlušnost, ale v podstatě to není občanská neposlušnost. My platíme všechny ty nahoře. Politiky, policajty, my je platíme. Oni jsou naši zaměstnanci. Oni by náš neexistovali bez nás. Ty politiky navolíme a ti policii se rozhodnou, jak má stát fungovat, jak ho zabezpečit, aby to bylo bezpečný. No ale v dnešní době už vůbec lidi neví, kde je nahoře, kde je dole. A připadá mi, že komunismus a socialismus nás vychoval, že musíme respektovat stát. Stát je nade vše. My jsme tady pro stát, ne stát pro nás.
No, To je právě to zajímavé uvědomění, že si... A já si myslím, že se to nezmění ten chod těch dějin a toho vůbec toho fungování lidského života, pokud si každý občan neuvědomí, že stát je on, stát je tak silný a tak bohatý, tak jak jsou bohatí jeho občané, jeho ti nejposlednější a že když by náhodou se stalo, že všichni, prostě pokud všichni si budou vědomí těch svých občanských svobod a práv, tak bude jednoduché řídit tu politiku nebo vůbec se dirigovat jako kdyby, a kontrolovat ty politické organizace a ty představitele, které reprezentují ten DAF, tu masu těch lidí, kteří ten stát tvoří, protože pokud budou uvědomělí vodliči, tak prostě řeknou ne, takhle ne. Takže my přestáváme prostě přispívat, my přestáváme platit. A jak jsi to říkal, a ty nemáte na policii, nemáte na ty státní úředníky, to prostě by okamžitě vyhnilo, že najednou by ty peníze prostě došly. Pokud samozřejmě by došlo k tomu, že tíhle úředníci by začali nekontrolovatelně zadlužovat ten stát a začali by tisknout peníze a používat je, což je možná druhá varianta. Ale pokud dojde k tomuhle uvědomění, a to je právě to, že my si nejsme vědomí toho, že my jsme ti, kteří hýbou tím světem a kteří říkají takhle jo a takhle ne. Pokud si to nejsme schopni uvědomit, pokud to takhle nebude, tak nikdy nebude líp na světě.
No, ano. To je pravda. A teď, když jsem tě poslouchala, tak jsem se ještě uvědomila další dimenzi k tomu samozřejmě, co jsou peníze. To jsou peníze a peníze jsou moc.
A nástroj.
A vlastně a nástroj. Takže v podstatě i ti politici, tak ti aj jsou zvolení, protože si můžou zaplatit. Že někdo je financuje, můžou si zaplatit propagandu, aby lidi upláceli. A ať už upláceli třeba, že dělají hostiny, nebo jim teďka někde něco přelítlo, že dají lidem $100, když vyplnějí hlasovací lístek za Bidena, aby fotěj ho, tak dostali $100. Takže to všechno je nelegální oficiálně. Ale někdo to musí vidět, někdo to musí zdokumentovat, ještě pořád tomu lidi nemusí uvěřit. Ale smutná realita je pořád, že ty peníze ještě pořád hýbou naším životem. Takže vymyslet v podstatě jak, a to je prohnilý, to je vlastně, jak jsme se bavili o tom, to, co teďka vyplouvá na povrch, a to já jsem cítila, a když jsem hledala slova, tak už jsem to říkala svým známým, co jsou liberálové, že Trump je skutečně hořká medicína na to, co je prohnilý v Americe, jako když ti hnisá nějaká rána, nebo když tě bolí zub a máš váček pod tím.
Ano.
Tak to není vidět, nahoře to vypadá fajn, ale bolí to jak blázen, a dokud teda nejdeš k doktorovi a on to nerozřízne a neuvolní skutečně to prohnilý, to, co se tam vytvořilo, otázka za jakou dlouhou dobu, tak se to nemůže zahojit, a to se teďka děje, rozhodně si myslím, že v Americe a asi myslím na světě. Mm. Takže za kamuflážovat to, zalepit to, dát na to náplast s kytičkou a nebo s brontosaurem, tak to nevyřeší tu bolest. Mm. A Trump píchal a šťouchal tady do všelijakých těch bolavých míst, a to se samozřejmě těm, co se snažili, nebo ještě snaží ty místa udržet, přestože to prohnilí, tak se jim to nelíbí. To je těch 98%, co hlasuje ve Washingtonu pro Bidena. A zrovna tak předtím hlasoval. A to se je všechno spojené s těma koncerna, jak se jim říká, těma velkofirmama. A ti už si hrajou do ruky desetiletí. A určitě všude na světě, určitě měli prsty v naší sametové revoluci. A rozhodně v privatizaci. Asi myslím, že i v té sametové revoluci. Že už prostě, že už dozrál čas tak, aby se to zatřáslo, aby lidi už se začínali možná probouzet, už toho začínali mít dost, tak to pro ně uděláme, ale zase to nasměrujeme trochu jiným směrem. Nevím, to je moje teorie.
Hele, ale mně přijde, že třeba se probouzí i mladí lidi, jako konkrétně kolem mě dneska zrovna jsem měl takový rozhovor s mladým klukem, v kterém jsme si tak tříbili ty názory, a známe se chvilinku a tak jsme hovořili a ty jeho názory byly docela takové dospělé. Jo? Nebylo to už takové to nevyzvrálé, mládí, nevycválané, prostě které jako kdyby je spotřební, a připadalo mi, že ty hodnoty jako od té generace jdou a začínají být, jo. I když třeba, já nevím, bude pokérovaný ten člověk, potetovaný prostě, já nevím, bude mít číro, tak pokud to hloubí poznáš, tak jeho názor je čistý, je prostě je správný, a pro mě ten rozhovor byl velkou nadějí v to, že by ta generace prostě, která bude nastupovat a která za chvilinku bude určovat to kolo těch dějin, kam to posměřuje, že by nemusela být ztracená, jo? Takže jak jsme mnohdy skeptičtí v tom, že prostě už ten globalismus vychoval tu generaci, která samozřejmě umožní to otočit to kolo těch dějin tam, jak se oni budou přát a kde to vychovali. Takže tak mně přijde, že mnohdy ta naděje tady je, že ta generace prostě opravdu ty oči má už otevřené a že vidí ty hodnoty. Prostě vidí to, že všechno to, co se třpítí, není zlato a že jsou tady jiné hodnoty a krásnější hodnoty, že už taky si to vyzkoušeli, že vyzkoušeli si prostě, co to je třeba dřít od rána do večera, aby prostě měli nějaké peníze, že ty štěstí, že to štěstí třeba v tom nenajdou. A je to vidět i na té mladé generaci právě díky tomu, že nechcou třeba chodit do práce od rána do večera, jak ty jejich rodiče dřít do úmoru, aby zajistili si nějaký ten mrzký peníz nebo ten majetek pomíve a všechno, ale že zkrátka chtějí pracovat, mít peníze, ale mít volný čas. Ten volný čas znamená nějak ho efektivně trávit a třeba i na sobě pracovat, jo? Mít tu správnou hodnotu, to znamená rodinu, vychovávat správně děti, chodit s nima na výlet, prostě mluvit s nima, nenechávat je vychovávat jenom od té školky až po tu školu, prostě mít čas na to, mluvit s těma dětma, dávat jim zase ty rodinné příklady, být správným otcem a matkou. A mě to, když to vidím kolem sebe třeba u těch mladých kluků nebo holek, tak mě to někdy vyšší, tak nějak naplňuje, nebo u mě vzrůstá zase takový ten pocit té naděje, že už je to vidět, že se ten tvrdý materialismus přežral, s prominutím, že to takhle řeknu. Protože, přátelé, Stáňa má tu vědomou řeč a tady já musím vždycky vážit každé slovo, které tady řeknu.
Dobře, to je dobře.
Protože potom to schytám. Ale ne, co, jak to vnímáš třeba ty, co se týká tvých dětí nebo mládeže, která je kolem tebe? Vidíš tam tu jiskřičku nebo vidíš, že ten globalismus je tam prostě semlel už?
Ne, vidím jiskřičku. Nevím, jak velká jiskřička to je, ale rozhodně vidím jiskřičku. Rozhodně u svých dětí, takže to jsou moje děti. Takže každá máma bude bránit svý děti, ale hele, první, co mě napadlo, když tady samozřejmě souhlasím s tebou, rozhodně s tebou souhlasím, a slovo, co mě napadlo, bylo očkování. Doopravdy rodí se děti, skutečně si pamatují, co to je být člověk. A to očkování, z toho mám taky velice nepříjemný pocit. Umím si představit, že spousta posluchačů nebo i lidí okolo mě si bude myslet, že tedy, co by doktorka přírodních věd, tak jsem se už totálně zbláznila, že co si myslím o očkování. Momentíček. Ale doopravdy posledních 10 let, to není třeba, že před 50 lety, když nás začali očkovat nebo něco, takže to bylo dobrý. I když slyším zprávy i před těma 50 lety, jak to přišlo očkování a co to doopravdy dělá či nedělá, se dá diskutovat. Nepůjdu do toho. Ale být opatrný s tím očkováním, protože teďka tady o nějakým tím posledním jsem slyšela, že to se nedá oddělat. To prostě v okamžiku, jak to teda napíchnou do těla, tak to zůstává. To se nedá nějak vyčistit ničím, zrušit ničím, negovat. A když nevíme, co v tom očkování je, tak být doopravdy velice opatrný. Co tady do těch jiskřiček, do těch nadějí našich dětí, který doopravdy jsou světýlka do budoucnosti. Tomu věřím, to co přesně to, co říkáš. A spousta se jich probouzí. Takže pokud je nedostanou drogy, že se nějak dostanou drogám, Bůh ví, co zatím vším je tady za tou distribucí, to se taky dá i do všech konspiračních teorií, že je to programovaný, že je to plánovaný. Zlikvidovat Ameriku drogama. Rozhodně Čína se o to snaží s tím fentanylem, nebo jak se to jmenuje, ta droga v podstatě, jak poštou se to posílá. A kolik tisíce a tisíce lidí a nejvíce mladých to tady pozabíjí v Americe mnohem víc než jakýkoliv koronavirus. Nevím, jak je na tom Evropa či Česká republika s drogama, ale tady je to veliký problém.
Mm-hmm.
Pořád, což teprve Trump začal doopravdy to zveřejňovat a doopravdy proti tomu bojovat, no další kapitola sama o sobě je human trafficking, což je obchodování s lidma. Tak to likviduje tu mladou generaci. Takže vážně bránit tu mladou generaci, stát za nima, podporovat je, bejt na ně hodnej, dát jim prostor, poslouchat je, pomáhat jim. Souhlasím, oni jsou jediná naše naděje do budoucnosti. Nic jiného, rozhodně ne politici. naše vlastní děti. Hla, porovnání pro mě Ameriku a Československo, řekněme. Mně připadá, že v Československu lidi jsou mnohem víc vzdělaní a kulturní a pamatují si to, pamatujeme si to v DNA. Vůbec nepůjdu nějak, nebudu snažit do slovanství, o tom nevím dost. Ale myslím si, že ta slovanská duše, že má v sobě obrovskou sílu. Takový ty, když si představíš ty písně ruský, takový mohutný, nebo vážně velikánskou lásku. Což jiný typy lidí to nemají, tak ty jsou jiný, ty jsou třeba víc organizovaní, jako asi Němci, Germáni, každý jsme jiný. Ale slovanská duše si myslím, že má veliký smysl pro lásku, pro krásu, pro kulturu a to nám dává obrovskou výhodu, vlastně, že jsme napojeni na přírodu. Příroda je taková. A vlastně tady tohle je to, že pořád se držíme, chodíme do té přírody rádi, pipláme se v zahrádkách, vytváříme krásné umění a krásno. Že ten cit v nás je a v mužských je hodně, v slovanských mužských. A to si myslím, že je velká naděje, toto pořád pěstovat v dětech a věřit jim. A inteligence, u nás je tolik inteligentních lidí, spousta všelijakých na tvým vysílání, Radku, ve tvým rádiu, Helenka Heclová, nebo spousta dalších. To je úžasný, jak si dokážeme dát jedna a dvě dohromady, nebo jak se to řekne, mít všech pět pohromadě, což já chápu být všech pět smyslů pohromadě, plus ten šestý, tu intuici. Dát si mít všech pět pohromadě podle mě znamená být celý člověk. A myslím si, že v našich zemích, že je proto úžasné dobré prostředí. A opět další konspirační teorie může být důvod, proč se nás snažili tolik převálcovat během historie, kdo ví. Ale je to tam, prostě je to ta boží skřička, když si troufnu říct teda slovo boží. A mít víru sám v sebe, jeden druhýho, spojit se. To je hrozně důležitý a to u nás dokázali poškodit, rozbít hodně během války, jak lidi donáší jeden na druhý, jo, jak si jeden druhýmu nevěří. To je přesně ono, rozdělení padneme. Sjednocení budeme stát, nikdo nás nedostane. Sjednocení jsme ten stát. Ten stát, ale musíme být sjednocení. Když jsme rozdrobení, tak se s náma udělá, kdo chce, co chce.
No, jako víš, no. Já si teďka taky dovolím, já doufám, že naši posluchači mi to odpustí, že protože vlastně jsem dostal takový kartáč, že jsem tady si dovolil taky něco říct.
Já s nima polemizovala s těma, že taky, že to tvůj pořad, Radku. Aspoň co? Rozhodně já a myslím, že všichni jsme ti vděční, že nám umožníš v podstatě takhle povídat k ostatním lidem, bohužel, pouze s ostatníma.
Já to snesu, ale jenom jsem chtěl říct jednu věc, že teďka v současné době je spousta takových těch teorií, co prostě bude znamenat ta vakcinace. Pokud bude celoplošná vakcinace, tak co to bude znamenat, jo? A možná, že bych, já nevím, chtěl tady trošku s tebou o tom pohovořit, jak to třeba vnímáte vy, pokud by došlo k tomu celoplošnému očkování na COVID, jak jsme se o tom bavili, tak spousta lidí a spousta videí teďka vzniklo a oni nám tady nadsouvají, že to, co dostaneme, tak že bude měnit naše DNA, RNA, že vlastně budeme geneticky modifikovaní, tak jak ty potraviny, že prostě zkrátka dojde k jinému genomu, že se ten genom bude měnit. A já jsem tak nad tím uvažovala v poslední době, protože se mi zdá, že vždycky někdo řekne tohle a někdo řekne zase, že to je totální blábol, tak se snažím si k tomu všemu vytvořit nějakou svoji teorii, nebo nevěřit všemu, nepřebírat prostě ty věci, protože my máme ty tendence, někdo někde křičí a teď se nám to líbí, tak se přidáme. a neuvažujeme, co tím vlastně, jako kdyby vysíláme za signály, nebo co tím způsobíme. Já jsem tak nad tím uvažoval, že pokud by tu naši DNA nebo RNA chtěli měnit, tak jestli je zrovna nutné prostě, aby nás očkovali, jo? Že když si vezmeš, že zatím třeba stojí ty nadnárodní koncerty, hodně se mluví o Billu Gatesovi a podobně, tak takový jeden z velkých amerických tajných vlastně jako kdyby receptů je třeba recept na Coca-Colu. Kdyby nebylo by jednodušší prostě tohleto, tenhle ten preparát úplně v tichosti, dejme tomu, namíchat do tohohle nápoje a vpravit to do toho zažívacího traktu toho člověka třeba zrovna v té kole. Nebo já nevím, nebo v hamburgeru, nebo prostě v čemkoliv, co sníš, nemělo by to stejný a stejný vliv, jak dejme tomu ta vakcína, v které to prostě ti někdo vpíchne pod kůži. Protože když lidi říkají, že vlastně na nás má vliv i geneticky modifikovaná kukuřice a podobné věci a výrobky z ní, no tak nešlo by to udělat touto formou a takhle složitě by se to muselo řešit nějakou vakcinací? Co si o to myslíš?
No to je přesně, co si pořád myslím. Kde je pravda? Hmm. Bůh ví, já ne. No. Já cítím, no já bych se vakcinovat nedala, já se budu bránit.
No já taky, ale...
A přemýšlela jsem nad tím třeba, kdyby mě někdo nejbližší umřel a řekli mě, že na COVID, tak aspoň v tuto chvíli cítím, že stejně bych se nenechala vakcinovat. Mm-hmm. Jaký je můj pocit z toho. A to, co říkáš o tom jídle, já si myslím, že už se o to dlouho snaží. Přesně o tohle, jenže... Vlastně z mé zase profesionální, bych mohla říct, že jsem pohledu, co jsem měla praxi, teďka už spíš dělám to coaching, jenom, tak lidský tělo je zázrak. Lidský tělo je doopravdy boží zázrak, jestli to můžu říct tak. Podle mě to je boží zázrak. A myslím si, já doopravdy si myslím, že bychom ani nemuseli jíst, že je to pouze další návyk, zrovna tak jako kouření nebo alkohol nebo drogy, že prostě někde v té lidské historii jsme začali jíst a naše tělo je tak dokonalý, tak úžasný mechanismus vesmírný, že se přizpůsobilo, že s tím začalo něco dělat. A potom do toho vstoupily třeba ty chuťové buňky, takže to chutnalo dobře a hlava a vůbec se to dělalo chemicky třeba s mozkem, tak jsme proto upadali víc a víc. Takže, ale tělo je schopné se samo vyléčit. Máme v sobě veškeré kliky a páky a medicíny, celou lékárnu ve vlastním těle, aby tělo se vyléčilo. Pouze to, jak ho vyvádíme z rovnováhy, ať už tím, co jíme, co dýcháme, pijeme, vším s našima zvykama, jak spíme či nespíme, tak pak tělo začne haprovat. A naše psychika hraje, myslím si, že největší roli. Takže lidi, co mají víru, tak mají extra medicínu. Prostě, že věří. Přiznám se, že teďka, že jsem vděčná, že jsem ve stavu. Prostě připadá mi, že ten COVID nemůžu dostat. Myslím si, že jsem ho měla na začátku, že jsem ho dostala po telefonu. To jsem ti myslím, že taky říkala. Když můj synek v Německu byl jeden z prvních, kluci jeli do severní Itálie lyžovat, oslavit konec školy a všichni tam chytli COVID. A já jsem s ním pouze mluvila po telefonu a co by máma, tak to se mnou tak zacloumalo, prostě najednou on mě totiž to měl přiletět synek a já už se na to tak moc těšila, že tady bude. Už jsem ho dávno neviděla, měl přiletět na delší dobu, než začne pracovat. 9. března. Měl přiletět. No a teďka 5. března najednou mě řekl, že asi má COVID. Se mnou to tak zatřáslo, že jsem začala kašlat, začala jsem mít teplotu, nikde jsem nebyla předtím. Fakt a potom asi za 5 dní, teda to vyvrcholilo, to jsem doopravila, mě bylo příšerně, mizerně, asi jednu noc. A pak to zase přešlo, tak jsem si říkala, no asi jsem to dostala pouze vybudovat si ty protilátky. Ale v tuto chvíli věřím, že mě COVID mě nedostane. A ta víra, tady ta moje víra si myslím, že je moje nejlepší obrana. ne žádná vakcína. Jenže toto dneska udržet, když kdykoliv zapneš televizi, při každých zprávách tady, tak hlásí, kolik je nových covid případů, jak se to zhoršuje, ne, že by kolik lidí umřelo. Takže jestli to je zmanipulovaný, jestli je zmanipulovaný ten test, jestli je to nesmysl a to nevím, kdo všechno možný mluvil o tom soudním, tom, co se chystá v Německu, němečtí právníci, že vlastně zločin proti lidstvu, že to chystají případ, jak se řekne, vlastně jako dát to k soudu.
Jasně, kauzu.
Říkají kauzu, no, nebo no, a něco takového. No ale prostě to už je slyšet z nejrůznějších stran, že ten test, co propagují, tak vůbec nemá s covidem nic moc společného. Nemůže to, nezjišťuje to covid, zjišťuje to nějaké něco v těle, co tam vždycky je, nebo už je to tam dlouho. Takže to všechno o strachu a děsit lidi a držet je v šachu, nebo nás v šachu, a pořád to po malých dávkách, to přikapávat, až tomu uvěříme stokrát. Opakovaná lež se stane pravdou. To je taky stará pravda. No. Takže to je vyloženě to všechno, ten psych-op, ta psychologická operace, psychologická válka.
Ty, ale já tě...
Takže, a naše tělo, to nevezme, naše tělo nás ochrání. Pokud do něj něco na silu nenacpeme, což to očkování mi připadá, že se to píchne přímo někam, že to jde do mozku a můžou se stát nezvratné změny. Můžou. Samozřejmě to nezaručuju. A plus doufám, tak jsem si v duchu doufala, že Trump přichází s nějakou vakcínou. Dobře teda, jestli teda trvá na tom, že se musíte naočkovat, takže to bude třeba vitamin B a C a D. Že to dají nějaký vitamíny. Ale pokud nevíme pro jistotu, jistě, co v té vakcíně je, tak bych se to nenechala rozhodně do dětí. Mm-hmm. Že jsi mluvil o té naději v té příští generace. Dětský organismus je, absorbuje všechno s nadšením, okamžitě. No, pak z toho může být autismus. Ale to je opět pouze můj názor, nevím, jak vědecký. Promiň.
Hele, vůbec se neumluvej, já jsem chtěl jenom říct zase k tomuhle jednu věc, protože jsme tady a svobodné vysílači, měli by tady zaznívat ty názory a měli by tady zaznívat názory třeba z praxe. Já si myslím, že nejvíc z praxe, jo. Já třeba teďka mám prostě pár lidí, kteří na Slovensku absolvovali ten test, o kterém ty teďka mluvíš, protože ten test, který vlastně Matovič jako kdyby nakoupil, tak se hodně o tom mluvilo, že ten test by měl odhalit ten typ toho, té rodiny těch koronavirů, vlastně, které už jako kdyby všichni máme. No jo, jenomže co se stalo? Z těch, já nevím, 3 nebo 4 milionů otestovaných Slováků bylo pozitivních pouze 1%. To znamená, pokud by to takhle bylo skutečně, tak by musela ta populace být promořená, museli by ty testy odhalit to prostě obrovské procento lidí. Což se vlastně jako kdyby očekávalo, že tohle to byl ten důvod. Ale ono to takhle nebylo. Jo? To znamená, a teď se ptejme, kde je vlastně ta pravda? Co je skutečnost? Když, já nevím, všichni ti lidi, co byli testováni třeba, co k nám jezdí za prací, já jsem s nimi osobně mluvil, bavili jsme se, jak je to příjemné, nepříjemné, tak nebyl pozitivní nikdo a z té 4milionové nebo 3milionové prostě toho vzorku, který byl protestovaný, bylo pozitivních pouze 1%. Takže strašný průšvih, jako jo, ze strany příznivců, kteří by chtěli jako vidět nějaké katastrofické číslo. A mně to přijde, že opravdu, jako kdyby se boří ty mýty v obou směrech. To znamená, ať v těch teoriích, jako kdyby, které se vedou v tom hlavním mainstreamu, tak dejme tomu ty konspirace, nebo ty, co se označuje jako konspirace, dejme tomu v těch alternativních médiích, tak dostávají na zadek taky, jo. Takže tohleto mně přijde, že je fajn, protože se ukazujou, lidi se začnou fakt ptát, kam až vlastně, čemu vlastně můžou věřit. Kde ta pravda skutečná je, jo? Já si myslím, že je dobře, že to touto formou jde, že se to odstraní z jedné i z druhé strany a pročistí se ten vzduch a začne, že ti lidi konečně dostanou ty informace relevantní, jo? Že to nebude, jedni budou říkat, že to je koza, druhý, že to je berán prostě a jo, a vždycky to bude do protipolu a vždycky to prostě nebude úplně tak správně, protože vždycky to bude, ono, ať začneme ty informace klást, jako kdyby obracet jedním nebo druhým polem, tak vždycky prostě budou cinknuté z jedné nebo z druhé strany, je to úplně jedno z jaké, ale prostě nebude se předkladat těm lidem ta relevantní informace a ti lidé, prostě ta probuzející se většina by měla dostat právě korektní informace a neměli by jako kdyby být vtahováni do té hry ani z jedné, ani z druhé strany. A já si prostě myslím, že se to děje v současné době. Jaký máš na to názor ty?
Co si myslíš, že se děje v této době? Že se lidi, že dostávají správné informace? Že...
No právě, že ty informace, víš co, a teďka je to taková rána, nebo jak se říká, že si člověk nadělá do vlastního hnízda, protože my jsme tady alternativa, ale já už si nejsem vůbec jistý, jestli prostě i ta alternativa není z velké části cinknutá, jo? A je no, stejným způsobem
taky všichni jsme cinknutí.
No?
Samozřejmě je nebo může být. Může být, samozřejmě, že může být. Teďka v poslední době jsem, když jsem byla, dělala to modlení před těma volbama, teda ještě pořád, jako jiný slovo mě nenapadá, co to je prostě doopravdy. Prosím, ať to všechno dopadne pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a celého vesmíru. Já nevím, kde je pravda. Ať je to pro naše dobro. Pro všechny. No nicméně jsem tam narazila, že to byl někdo dělal nějaký ten channeling a že vlastně jsou ty tmavý entity, něco, ten tmavý svět, ale potom je i světlý svět. Jo, to byl někdo s nějakýma těma ET, s těma mimozemšťanama nebo s těma nebeskýma entitama. A to jsou vlastně oba dva jsou extrémy. No. A že naše lidská přirozenost je mezi tím. A to s tím souhlasím si, myslím, že naše existence na Zemi, jak jsme udělání, jak to tady funguje, potřebujeme k životu jak den, tak noc. Potřebujeme jak sluníčko, tak si od něj odpočinout. Potřebujeme pozitivní náboj a negativní náboj, aby ta energie běhala, ta elektrika, aby nám nervy fungovaly. Potřebujeme to všechno být mezi tím, takže moc toho, jako jít do toho, myslím, že sluníčkáře je nazývat u vás.
No jako jasně,
to je taky
no.
Zase, to je další extrém, že tu pozitivitu si musíme zachovat, to se dostávám někam úplně jinam, co moje závěry byly takový, v podstatě pochopit vlastně, proč máme víc tendenci být negativní, že mnohem z nás staneme negativní než pozitivní, že vlastně to je ta gravitace zemská, aby jsme udrželi se na zemi, tak nás to táhne dolů, přirozenosti, ale aby jsme se povznesli nad tu realitu, někdy, která je náročná, která je jak ve škole, skutečně lekce a testy, tak potřebujeme tu pozitivní, tu světlou, což podle mě je ta víra. Ta víra nás nadnáší. Takže pořád tak nějak plujeme mezi tou zemí, tvrdou zemskou realitou a tím osvícením, vlastně tím sluníčkem, nebo nápadem, nebo nadějí, nebo prostě nahoře. A zdraví je, když to tak pulzuje mezi tím.
Mm-hmm.
Takže ani to světlí, to nás nezachrání, což je to budování socialismu. Hele, chceš dát pauzu, písničku?
Hele, já právě celou dobu uvažuju, co bychom si zahráli, jo, a tady, no. tak jsem si prostě tady, já nevím, něco hledal, ono je to trošičku složité, protože my jsme se o něčem bavili, to, co jsme chtěli, to jsme nenašli, protože já cokoliv si pustím, tak mi jde do vysílání, takže nechci tady vyložit.
Nechci tady, písničku.
Nechci tady vyloženě prudit, jako, ale bohužel to tak někdy je, tak bych musel si vytáhnout druhý komp a přitom je to docela složité moderovat tyhle věci, ale jako víš, Myslím si, že ta naděje je takové to světlo, že v poslední době jsme všichni takový skeptičtí, ještě kromě toho je ta zima, nebo před náma, venku je sichravo, teď ty si říkala, že v Oregonu prostě už, já nevím, už padá sníh a všechno se, příroda vlastně se ukládá ke spánku, lidi jsou unavení, protože toho sluníčka je málo. A do toho tyhle ty věci, jako třeba volby v Americe nebo COVID, který vládá celou Evropu, za předvěstí očkování a všechno, to jsou samé negativní zprávy a já bych chtěl si říct, že nebo aspoň takhle funguji já, že si nepřipouštím tyhle věci, snažím se jako kdyby pozitivně i třeba v meditacích si prostě tvořit pozitivní budoucnost. A ty lidi, kteří přijdou a začnou do mě takhle kufrovat v negativním formátu, tak je odháním s tím, že ať si to teda nechají pro sebe. Protože oni sami si budou tvořit tu budoucnost svoji a já si třeba prostě dopřeju tu budoucnost jinou, lepší, kterou si prostě budu tvořit sám, těma svýma myšlenkama a tím vším. A to se mi tak prostě nějak tak jako daří. A já uvidím, jestli se mi teda podaří pustit ta písnička. Mně se líbí jedna písnička, ona je vlastně i v originálu, v českém názvu se jmenuje Už zhorzní zvon. Naspívali to 4 naši tenoři, takže pojďme si třeba chvilinku si ji dát a třeba se ti bude líbit, třeba jsi ještě neslyšela, jo?
Určitě no. Máš krásný písničky. Bezva.
Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel spát. Všem přej, týž sen, všem píseň hraj, mír strun, mír snů mám rád. Už z hor zní zvon a zpívá staj, ten zácný čas já znám. Slož tma snů přej nám. Už z hor zní zvon a třímá strach, prout líbá zvon, co hrás. Nech plát svou louč a písní chraň, mír strun, mír snů mám rád.
Tak, přátelé, jsme tady, určitě jste poznali tenhle song, já nevím, Staňo, ty jsi ho slyšela už, tenhle verzi?
Jo, jo, já jsem ho i hrála na kytaru, věř tomu, či ne?
Amazing Grace? V originálu.
Amazing Grace, yes, ale v češtině.
No, ale hle, nevím, že no, to kluci no, zaspívali
vidíš,
pěkně.
Já jsem se nedala dohromady. No, výborně.
No.
Krásně, to ještě bych docela ráda viděla, si mě tady představ, že teďka vlastně asi tak, to může být 5 metrů ode mě tady plápola, na našem balkoně jsem dala veliká americká vlajka ve sluníčku, hoří mi tady vohýnek v krbu, takže tamhle další americká vlajka z okna, co tady mají ve městě, takže perfektní.
Ale v tomhle se mi třeba ta Amerika fakt jako líbí, že vy ty národní symboly prostě dáváte k těm domům, jo? Pro někoho to může vypadat, jako kdyby...
To jsou patrioti.
No, přesně, ale víš co, a mně třeba, já si myslím, že spousta lidem se líbí to, když naši sportovci, když něco prostě je a oni se do té vlajky zahalí, jo? A prostě jsou někde v cizině a jako kdyby tím domovem, tou krajinou se prostě přebalí a tu vlajku hrdě nesou, prostě nesou ji na svém těle.
To je ta energie toho člověka, který je hrdý na tu svoji vlajku a odkud je a všichni ti lidi, co tam jsou a to hejbá světem.
No, já si myslím, že víš co, že tohle třeba nám tak trošku někdy schází, jo? Že by někdo měl u svého domu stožár a na to si vyvěsil českou vlajku, tak to jsem, myslím, ještě nikdy neviděl tady, jo.
Protože to bylo ne zesměšněný, hledám slovo, ale prostě...
Zprofanované.
Já si pamatuju, vlastně poprvní jsem pocítila hrdost na to, že jsem z Československa, když jsem žila v Indii a tam jsem šla do obchodu a té paní jsem tam teda řekla, že jsem tady z Československa a ona znala Havla a byla z něj hrozně nadšená, že četla nějaký Havlovo knihy, který byl tenkrát náš prezident.
Mm-hmm.
Tak to jsem poprvní pocítila jako dospělá. Skutečně tu hrdost, že jsem ze země, o které lidi vědí venku ve světě a obdivují to. Něco prostě, že je to oslovilo. A zjistila jsem, že vlastně my jsme, u nás to bylo tak nějak pokřivený, pokažený, že jakože si myslím, že blázen a já nevím, si totálně prostě co blbneš, proč máš vlajku, že to bylo takového něco jako, jakože jsme se styděli před lidma okolo sebe, že jsme blázni, když si pověsím vlajku. A ne, vlastně ještě to má co dělat určitě s těma prvníma májema a se vším, co komunisti vlastně nás drezírovali, že musíme vyvěsit vlajku a já nevím, takže to s tím, to, že to bylo s tím hodně spojený, což překrylo vlastně tu národní hrdost, třeba na Moravě bych moc ráda viděla vyset moravský vlajky, nebo městský vlajky po městech. Umíš to představit, jak by to bylo hezký? Kdyby ve městech měli pověšený znak, nejenom když jedeš do vesnice nebo do městečka, tak přijíždíš tam, tak tam je někde na ceduli znak města. Ale udělají vlajky. Prostě vybudovat si nějakou tradici, což je připojení skutečně k těm předkům. Ta americká vlajka má přesně historii, co ty pruhy znamenají, co hvězdy znamenají. A věřím, že všechny ty znaky měst v Čechách a na Moravě taky něco znamenají. Aby lidi znali tu legendu, nebo děti. Prostě tím si myslím, že se to vybuduje a to nás může držet, když hodně věcí okolo nás slíhá. To nás může spojit v rámci té vesnice, v rámci té rodiny. Vytvořit si rodinný znak.
Hele, je to symbol, jako jo. V každém případě vlajka je symbol, jo.
Ano.
A
ten nás spojuje.
No, já jsem chtěl říct, že právě ty symboly z toho života se nám vytrácejí, jo.
Ano.
Jo, to je tak, jak...
symboly jsou ty nohy,
no?
Co na kterých stojíme.
Hele, symbolem může být i určitá postava, jo, protože třeba Češi vzpomínají na husitství, nebo i když to husitství taky prostě je takové kontraverzní, nebo snažíme se ho roztrhat možná, ten symbol, ale v tenkrát prostě ti husité byli postrach celé Evropy. A já nevím, já když zní ten husický chorál, kdož jsou boží bojovníci,
ten
tak
miluju, ano.
Já si nemůžu pomoct, ale mě běhá mráz po zádech, jo?
Mně taky, přesně tak, ano, kdož jsou boží bojovníci.
A zákon je jeho,
a teďka, ano.
Takže tohle je zvláštní, že když to zazní a mohlo to zaznívat, ono to zaznívalo za komunistů, ku podivu to bylo zvláštní, přitom jako prostě se tam nesl kříž a kalich a byl to prostě určitý náboženský symbol. A tak je zvláštní, že tohleto se v té komunistické jako kdyby éře používalo jako symbolika něčeho, jako kdyby odstoupení se od těch tradičních hodnot, dejme tomu třeba i té katolické církve možná, nebo protože to byl takový protest, jo? A ten komunismus částečně byl protest, jo? Každý spojuje protest s tím Ruskem a málo kdo si uvědomuje, že vlastně první komunistický jako kdyby stát nebo něco byla pařížská komuna, jo? Že to bylo v Paříži, jo?
To je pravda, že no, takový
teď,
nějaký.
Jo, a další sranda je, že vlastně, když se podíváš na Marxe a Engelse, tak to byli Němci, jo. Takže
no, to je skutečně, jak se učíme historii, jako co, no. Jak historie přepisuje, co se učí děti nebo neučí ve škole. No. Ta historie je velice důležitá.
Nebo ve Švédsku, že vlastně. To
ani nevím.
No jistě.
Já myslím, že on přišel z Londýna. Teda vím, že ho car vyhodil 1905, vlastně, že se Lenin pokusil o něco 1905, nějaká první revoluce a car ho vykázal z Ruska, místo toho, aby ho zlikvidoval. No, pak,
jako kde byl, kde byl jako v azylu, jo, kde byl, jo, tak ale...
Ano, no to nevím.
Vždycky si podívejme se, co to mělo znamenat, komu to mělo sloužit vlastně, protože všechno je na první pohled jiné, než když si to začneme dávat do kontextu, protože ty jednoduchá řešení, která nás mají nějakým způsobem rozeštvat, připravit nás o vyvolat v nás vždycky takové ty nízké půdy, jo, prostě ten vztek, on kolikrát přichází, ty někoho vidíš, v životě to neviděla a je ti třeba nesympatický ten člověk, jo, a teď v sobě, teďka najednou, mně se to taky v poslední době párkrát stalo, ale protože mám nastavenou tu klapku, jako kdyby toho myšlení přes vyšší já, tak to rychle rozpoznávám, říkám si, co to zase se mnou manipuluješ, co to zase se mnou hraješ za hru, proč já se na toho člověka takhle dívám, proč ve mně vzbuzuje nějaké takové nízké půdy, jo, a přichází mi to, a dneska jsme to zrovna brali a ten dotyčný mladý kluk mi to říká, hele, a já si kolikrát říkám, jako mám to samé, a říkám si, co to vlastně je, a víš, identifikovali jsme to a shodli jsme se, že to funguje u každého. Ale co to vlastně je, co to je v zákoutí? To je prostě to, že okamžitě naše vibrace nám to brutálně srazí, jo? A my jsme vlastně ovládaní jako kdyby tím půdem, nízkým půdem, prostě nízkého vibračního
potenciálu. To je přežití. To je boj za přežití.
No, já bych
cítíš se ohroženej.
Ještě možná i něco jinčího.
Jako co?
No, že tady jde prostě úplně o jinou hru, jo? Že je nám to tady předstíráno nějakým půdem na přežití a podobně, ale vždycky jde o, v zákulisí jsou prostě boje o energii, o nadvládu.
Ano, je to, je to komunikace, ne? Energetická, no. Tak bych řekla, energetická komunikace, to rozhodně je. No, ale když, a to cítíme.
No.
Na to osobně jsem dostala hodně odpovědí, vlastně jak jsem studovala tu energetickou medicínu, a ty energetické rytmy, tak jsem začala hodně chápat, jako z jakých lidí mám jaký pocity a proč, že vlastně, a často to nejsou doopravdy ty lidi, je to pouze jejich energie. Ale to je asi někde něco jiného, no. Chtěla bych se už, asi nevím, kolik máme ještě času, ale rozhodně
moc
se mě líbí mluvit o těch symbolech a o vlajkách a takových, a aby se lidi spojili, to si myslím, že v dnešní době je naprosto nejdůležitější. Najít svůj kmen. Mm. Najít svůj tribe. A riskovat prostě, že se lidi budou myslet, že jsi blázen.
Mm-hmm.
Jako to mě Amerika dala svobodu najít pohodu v tom, že v Čechách by si připadal jako blázen. Nebo v Evropě. Tady si nepřipadám jako blázen. Tady jsem se naučila pozbírat si odvahu, postavit se s tou cedulí na ulici, to ti můžu říct, to byl pěkný trénink v osobní odvaze a stát tam se specifickou cedulí.
Jo,
co jako, si myslím.
Já si totiž myslím, že pokud si každý to jednou neskusí na vlastní kuži, a to nemusí být to, že musí vzít transparent a musí někde jít prostě demonstrovat nebo někde ukazovat nějaký svůj názor, ale je to v životních situacích, v tom, že třeba si nějakým způsobem umožníme to, že se někde ponížíme, že se, nebo nemusíme se jenom ponižovat, ale stačí prostě se někde vrátit jako kdyby ke kořenům, přiblížit se úplně obyčejným lidem, nebo prostě něco udělat, za co by se druzi styděli udělat, jo? Prostě projít si tou uličkou hanby, tak jak ty to jmenuješ, protože vzít tu ceduli a ty tam někde stát a ti lidi chodí a třeba někteří se odplivnou, někteří prostě ti řeknou,
ukazují ti prst
karedého, ano, ukážu ti třeba prostředníček. Jo. Tohle není vůbec jednoduché. Je jednoduché se schovat za dav a za velkou skupinu lidí, kde prostě jeden zavelí a všichni řvou stejně. Jo. Ale to je ta davová psychoza, ale potom si položme tu otázku, když bychom tam byli my sami. Jestli by úplně stejné hesla a úplně stejné gesta a úplně všechno stejného bychom byli schopni udělat tehdy, kdybychom tam stáli osamocení. Protože přidat se k davu je právě to, co se chce. Vytvořit davovou psychózu, davovou hysterii. Jo, je to prostě ten dav. A ten dav je manipulovatelný právě těmito lehkými impulzy, které udělají, které jsou ty nízké půdy, ale jak ten člověk je najednou sám, jo, to je vidět u určité skupiny našich obyvatel, že když oni jsou sami, tak jsou ticho. Ale jak jich je tlupa, tak prostě už vyřvávají, provokují a všechno, protože najednou si připadají jako smečka, jo, je to prostě tak, jak jednají zvířata. Ale jak je někdo sám, prostě tak najednou je potichu, neozve se, je smířlivý, všechno prostě v pořádku.
Slušný. To jsem tak měla velikou diskuzi se sestrou, jak rozeznáš vlastně, co je slušnost a co je strach.
No.
Že pod tou slušností se velmi často může schovávat strach, že uděláš něco politicky špatně, politically incorrect, nebo jak se řekne česky. Ano, ano. Hele, ale s tím davem si myslím, že to může být i pozitivní. Jo. Znělo mi to, že, jako, že jenom ty nejnižší pudy, tam samozřejmě, ale když máš dobrýho vůdce, tak jsou lidi schopni se postavit zrovna takovým způsobem i za vůdce, což pro mě osobně stát s tou cedulí bylo, že dám lidem příležitost, aby taky sebrali vlastní odvahu. A třeba si chce stoupne někdo se mnou, nebo někde na jiným rohu. To je
ten příklad, jo? To je prostě příklad osobní.
Najít si tu společnost, jo? A ano. Komunitu a držet pohromadě. Mm. To je nejdůležitější. Není každý vůdce, nemusí být každý vůdce. Když by byl každý vůdce, tak by to byl taky zmatek. Někdo je lepší, aby podporoval vůdce, někdo je lepší vůdce, ale aby ten vůdce byl slušný člověk.
Že vem si, kolikrát ti vůdci a ti slušní lidi, potom, když v té slušnosti se dostanou někde nahoru a ten lid je poslouchá, má tu důvěru k němu, tak jak často se stává, že tenhle člověk najednou to svoje chování změní, prostě začne být úplně někým jiným, jako kdyby byl posedlý, jo? Nebo ovládaný někým, něčím. A proto si mnohdy myslím, že tak, jak člověk osobní bude osobně skládat účty, každý sám za sebe, tam nebude žádný dav, který řekne, no ale tady Franta a Pepíka a Joška, taky všichni tady byli, hele, to mi nezajímá. Byl jsi tam ty a proč jsi to dělal? No protože oni, ne, proč jsi to dělal ty? Proč jsi přidal? Takže každý sám za sebe. Každý musí.
To je zase ten charakter, no, že to musí být někdo, kdo nepodlehne sebe, těm tlakům zvenku. Já připadá mi, že poslouchám, že mluvíš o politicích.
Jako mluvím
jak
přesně,
v Americe,
mluvím,
tak v Československu, politici, protože doma, když vychází ze začátku, tak doopravdy jsou výborní a pak najednou ten systém je semele. To je ten systém, na který právě, když jsi na začátku mluvil o Americe, Amerika symbol demokracie, tak tady ta americká ústava a lidský svobody,
listina
práv a svobod. Tak a vlastně a to do toho ani nepůjdu, že to prý bylo channeled a že u toho byl Saint Germain a prostě tady ti vyšší, ti Ascended Masters, jak se, ti mistři. Hmm. Že a je tady legenda, že někdo se objevil, že prostě, že o tom váhali, nemohli se shodnout, hádali se a přišel tam nějaký návštěvník do uzavřené schůze, že tam nebyl žádný přístup a prostě najednou se tam objevil a promluvil a všichni se sjednotili a on odešel. A to by se mohlo dneska stát, ale to zní jako dobrý zázrak.
Hmm.
To by se v amerických volbách. Někdo takový, kdo by nás sjednotil a zmizel. A byla podepsaná deklarace nezávislosti. Takže, no. Nevím, co to má co dělat s křesťanstvím nebo s čímkoliv jiným, ale na tom je Amerika založená a je to napsaný a vlastně o to usilují tady ti obhájci té konstituce. Ti tam asi všichni byli. Nevím víc detailů o tom, víc do toho teďka nepůjdu, to už dost dávno jsem to četla, tady tu historku, to tam byli všichni, když měli podepsat tu deklaraci nezávislosti.
Mm.
A hádali se, nemohli se dohodnout, objevila se tam postava, nevěděli, odkud přišel, ale pronesl řeč, myslím, že ta řeč je napsaná, že to někdo zapisoval a zmizel. Nikdo nevěděl, kdo byl, kde byl a sjednotili se. Takže jestli je doopravdy Amerika založena něčím takovým, ale je to napsaný a Američané to snažili udržovat a všechny tady ty síly, tady ty politické a peníze a banky, ti se to snaží zlikvidovat. A o to je teďka tady boj, aby se Amerika zachránila, zachovala se základama, na kterých byla založena. O to je tady, o tom jsou tyhle volby.
Hmm.
Protože demokrati to totálně rozstupují. Demokrati si vysvětlují všechno liberálně. A liberálně znamená volný překlad, co se ti hodí. A konzervativci a ti, co bojují za ústavu, tak vlastně soudci, že mají vykládat zákon přesně tak, jak je napsaný. Ne ho přizpůsobovat situaci.
Hmm.
Mě
napadlo, Stáňko, jedna taková věc, když jsem se právě dneska taky nějak jsme se bavili o zákonech a teď někdo právě říkal, jak to právo právě i lze vykládat několika různými způsoby a podobně. A já jsem na tím tak uvažoval a oni se mě ptali, jak to vnímám. A já jsem se nad tím tak zamyslel a zase nechtěl jsem nechat promluvit to svoje racio, prostě tu svoji zemitou složku, ale chtěl jsem, aby promluvilo ze mě něco, co je ve mně a co mi jako kdyby dává intuitivně vždycky povoli, jak to třeba říct těm lidem, nebo co jim k tomu říct. A mně přišlo na rozum hned jedna věc. Zákony by měly být vytvořeny tak, aby nemohly být prezentovány více rozpůsoby, aby měly jenom jeden jediný výklad. V tu ránu by ten zákon byl jasný, nezmanipulovatelný a použitelný. A vymahatelný hlavně. Jo? To znamená nepřekrutitelný žádným skvělým právníkem. Mm. A vtedy by ten zákon fungoval tak, jak by měl fungovat. Jo? Tak jak boží zákon, zákon o boží energii, zákon o zachování energie, prostě jo? Všechny tyhle zákony jsou prostě jasné. Může někdo manipulovat, prostě oni se manipulovat nedají, protože fungují všude kolem nás v přírodě, prostě jsou neměnné, nedá se s nimi prostě nějakým způsobem je ohýbat, vždycky nás to dožene. Takhle by to mělo fungovat a pokud žijeme ve světě, kde jsme si vytvořili tyhle ty falešné modly a vždycky jsme si vytvořili to právo tak, aby prostě jsme si ho přizpůsobili sami sobě a mohli jsme ho používat v jednom i v druhém příkladě, v té dualitě, tak proto je právě takhle manipulovatelné, protože pokud by ty zákony skutečně byly vytvořeny něčím nebo někým k tomu obrazu, aby nebyly zneužitelné, nebyly manipulovatelné, byly lehce vyložitelné a vlastně měly jasný výklad, tak prostě by končily tady tyhle ty instituce, které tohle zneužívají. Jo? Nebylo by možná ani potřeba těch právníků. Zkrátka ten výklad byl jasný.
A vlastně už se to dlouho děje návod, přes generace, chovat, tak jo? Lidi zapomínají. Ano, a musí to být ty zákony pochopitelný v obyčejnému člověku. Selský jazyk.
No.
V podstatě jako nezabiješ.
Přesně,
jedno jako slovo, jsem, je to jasný.
Teď jsem měl na mysli desatero božích přikázání.
Ano, jo. Myslím o tom celou dobu, ano.
Protože Mojžíš přišel a dostal tohleto a prostě jednoznačně tady byly tyhle věci. Jako když vezmeš jenom to nezabiješ, jo, tak když si vezmeš, a teďka právní předpisy budou říkat, no ale on nechtěl zabít, nebo jenom skoro zabil, nebo on jenom tomu napomohl, ale nedokonal to, jo. A to jsou přesně ty klíčky, ale tam máš nezabiješ. Jako, a to v tom nezabiješ je třeba i to, že nebudeš sám sebe poškozovat právě tak, aby jsi tu smrt způsobil. To znamená, to není jenom o tom, že budeš zabíjet druhé lidi, vlastně připravovat je o život, ale i sám k sobě. Budeš tak odpovědný, aby jsi nepřivozoval něco, co by tě mohlo, jako kdyby k té předčasné smrti dovést. A to je na tom to krásné.
Podívej se třeba na drogy na stát.
Jako,
v podstatě zabíjí občany.
Jo.
No teď, když tě poslouchám, tak toto všechno mi vyskakuje. Ano, v čem to jediné slovo nezabiješ? V čem všem se to odráží v našem dnešním životě a jak všude jak kolem toho kličkuju a zdůvodňuju to, že tak je to správný a jinak to nejde a bla, bla, bla.
Ale já jsem si kdysi
dávno dělal zákony by měly být jednoduchý.
Dělal tu životní zpověď a teďka prostě, když jsme tohle vykládali si, tak jako spousta lidí říká, že ti křesťané třeba, že oni přijdou a vyspovídají se a že se jdou a dělají prostě hřeší, jo. Ale já nevím, jako já si myslím, že ti lidi, co to říkají, tak v životě tohle neabsolvovali, tu špínu prostě na sebe někde vylít, jo. A jak se ten člověk u toho cítí, jako přátelé, to není vůbec jednoduchá věc, jo. Jako není to snadné.
Umím si, Radku, představit, že to je individuální.
No ani ale taky. Když máš být
když
upřímná.
Když jsi skutečně dobrý, hodnej člověk, ano. A když se to lidi naučí v podstatě mechanicky, jenom to tam jdou všechno vyplivnout, když neřeknu něco horšího a nějak vůbec je to nedotýká vnitřně, tak je to vyloženě jenom fasáda, ale pro některý lidi jako pro tebe.
Hele, ne pro
mě.
To
opravdu hluboko víš, zasáhne.
Víš, co říkal
Ježíš?
Pro někoho. Ježíš říkal, jako když prostě tyhle ty věci, jako kdyby ti odpouštěl, tak on říkal, on ty hříchy odpouštěl a říkal, jdi a již více nehřeš. A to je další z věcí, která už, když se řekne A, mělo by se říct i B, jo?
A.
Takže to rostení, dejme tomu, v té kvalitě, a to se nemusíme říkat, že to je křesťanství, jo? Můžeme si to prostě přebrat v tom životě. Každý z nás si může v tom životě zrekapitulovat ten svůj život a říct tak, a od teďka nebudu dělat tohle, protože já tím přestupuji, dejme tomu, kosmické zákony. Je to úplně jedno, vyzná si to sám před sebou, nemusí to třeba říkat cizímu člověku, ale potom už by neměl to přestoupit, to znamená, neměl by se k tomu vracet a neměl by tomu propadat znova. A přátelé, to není těžké, to není jednoduché, je to těžké. A když uděláte tenhle krok, tak se vám objeví obrovský kopec menších problémů. A pak je ještě větší hora menších problémů. Takže k té dokonalosti dojít je tak strašně těžké. A to je ta práce třeba, kterou člověk může dělat každý den. Že se podívá
proto
na člověka.
Proto jsme se narodili.
No, neodsoudí ho, jo.
Pro tuhle cestu.
No.
Jeden druhým.
Hele, ale to je pořád tvůj a já zase tady mluvím a už máme skoro 5 hodin. To zas budou komentáře.
Mně to připadá, že to perfektní takový uzavření, vlastně to je přesně o čem jsou teďka ty volby.
No.
Kolik je tady lži, kolik je tady korupce, kolik skutečně těch nepravostí se tady děje a jestli to vyjde na povrch a jak to vyjde na povrch a co se s tím udělá, uvidíme. Můžeme se jenom modlit. Takže
Hele, můžeme se modlit a můžeme si právě díky té, dejme tomu své sebereflexi, právě můžeme potom ty lidi daleko líp hodnotit, nehodnotit, můžeme daleko líp načítat a číst, jací jsou a tím pádem se rozhodovat třeba, že takové politiky nechceme podporovat. Ne. Nechceme ve svém životě. Najdeme tu občanskou, jako kdyby, ne. Prostě my zkrátka ucítíme to, jakým směrem bychom se měli dát, jaké hodnoty jsou pro nás důležité a tím budeme měnit ten svět, protože ti lidi to na vás uvidí a budou se přidávat, protože začnou chápat, že to není jenom v tom povrchním pozlátku toho běžného dne a honu, já nevím, za vším možným, prostě, ale je to o tom, jak jsem říkal, že dnešní mladí lidi mnohdy už nechtějí jenom pracovat, ale chtějí žít, chtějí se věnovat rodině, to znamená, nejsou schopni obětovat úplně všechno jenom proto, aby zabezpečili tu, dejme tomu, tu materiální stránku, ale chtějí se věnovat i té stránce, dejme tomu, duchovní, jo, a duševní.
Oni si pamatují, pro co jsem přišli. Já si myslím, že jsem si to taky pamatovala, že jsem nepřišla sem, aby to byla tragédie a vážný a jenom pracovat, aby jsme přežili, že jsme sem přišli pro radost, být jeden s druhým, užít si to, růst a učit se skutečně v radosti. Všechny ty stránky toho materiální, spirituální, intelektuální, všechny prostě objevovat světa, vesmír a s radostí. A na to není potřeba skutečně dřít, to je ten systém, který se teďka třese. Takže třesme se systémem, Radku. Já dělám, co můžu tady. Dneska jsem trochu unavená. Takže,
já to na tvém hlase cítím, no.
To je pouze dneska, mě to dlouho nevydrží, zaplať pánbu.
Přátelé, ty dvě hodinky utekly jako voda. Dneska jsme měli tady téměř bez problémů a bez výpadku spojení z Oregonu. Byla tady Staňka Kurman Sesták, teďka bude vyslat další studio, po mně bude vyslat studio Slovan. Já Stáni moc děkuju, přeju do Oregonu hodně štěstí, sluníčka, hlavně slunce v duši, a to říkal jsi ten Zakopčaník, že? A já nevím, ale já to myslím takhle vážně, prostě ať tě naplňuje štěstí, ať vždycky, když tady zase přijdeš, tak nám řekneš něco pěkného. Určitě se na to budeme těšit a určitě se Staňkou uděláme brzo zase nějaké další vysílání o tom třeba, jak to dopadlo, jaké to bude mít ty důsledky, nebo jak to bude cítit. A nebo si jenom tak pěkně poklábosíme spolu a třeba se vám to bude líbit, a když tak nám napište, co by vás zajímalo, napište nás do komentářů. Určitě nás sdílejte, přátelé. Určitě si náš YouTube kanál, na kterém nás naleznete, to znamená, to je Studio Morava Radek, dejte do odběru, něco nám tam pěkného napište, třeba mi můžete zase vyspílat, jak jsem nenechal Stáňu mluvit. A zase vás pozvu na další příjemné vysílání a příjemné chvilky, které tady s našimi hosty trávíme na vlnách Svobodného vysílače CS. A tobě do Oregonu krásný den.
No, vám taky. Asi dobrou noc pomalu a ať nás má Pán Bůh všechny rád. Já vím, že mě má, takže to bude dobrý. A myslím, že nás má rád všechny. To zvládneme. Je dobře. Je to cesta. Je to učení. Mějme se všichni rádi. Tak jo, Radečku. Díky. A zase se někdy uslyšíme. Asi z nahrávky, protože lidi nevolají, jako to byl hlavně, jestli kdyby lidi měli otázky, tak to stojí za to skutečně včasnou hodinu vstát, ale jestli to můžeme jenom nahrát, tak příště třeba nahrajeme a lidi se můžou ptát.
Jo, protože u Staňky vždycky, když vysláme ve tři, tak je to, u tebe je kolik, 6 hodin?
U mě je 6 ráno, plus já jsem v bytě a nejsem tady sama, Takže
my budeme někdy promluvat večer. Hele, já ti moc krát děkuju. Stání, přeju ti krásný, dobrý večer. Rád jsem tě zase slyšel. A pozdravuji svého manžela, s kterým bude teďka právě budeš snídat.
Budu.
A my...
Ten už je dávno pryč v práci.
Jo, tak my předáme slovo.
A vy vlajte vlajky. Vytáhněte vlajky. Uvidíte, jasný, jak to zvedne náladu národa. Věřím tomu.
Tak jo, přátelé.
Ahoj.
Dobrý podvečer.
Dobrou noc. Ahoj.